Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, profesor în istorie, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, în ultimele întâlniri pe care le-am avut în fața acestui microfon, ne-ați vorbit despre refuzul de a gândi și ne-ați vorbit în felul acesta despre faraon, care în mod repetat i s-a opus lui Dumnezeu, ne-ați vorbit despre înapoierea lui Dumnezeu și lucrul acesta înseamnă înțelepciune, de fapt, și este cazul lui Iuda. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Astăzi dorim să vorbim despre setea de putere și consecințele ei. Cu această întrebare clasică pentru noi, au învățat oamenii ceva din puterea pe care au avut-o? I-a condus puterea cu un pas înainte pe calea cunoașterii, pe calea bunei înțelegeri, pe calea unei vieți mai bune sau nu? Aceasta este tema noastră și scopul pe care îl urmărim prin subiectul acesta.
Sunt foarte curios cum veți aborda acest subiect, pentru că nimic nu e mai periculos și nimic nu poate duce către nefericire mai mult decât puterea, dorința de putere. Și de unde doriți să începem?
Păi, doresc să încep de când eram copil, fiindcă noi băieții, primul lucru care îl făceam când ne întâlneam 2-3 băieți între noi, era care este mai tare. Și atunci primul test de putere era trânta. Ne luam la trântă, care îl doboară pe celălalt și ne îmbrânceam noi, ne smunceam acolo și după câtva timp se crea o anumită ierarhie. Ionel este cel mai puternic, pe urmă celălalt și ne cam cream această ierarhie și în funcție de această ierarhie ne și supuneam unii altora. Din fericire pentru mine, nu eram puternic la trânte. Așa că după câtva timp am renunțat să mai dau trânte, că totdeauna o luam, cădeam. Dar am încercat să găsesc altceva, zic, cu ce pot să compensez eu lipsa forței mele? Și am compensat-o cu matematica. Eram bun la matematică și cei care erau buni la trântă nu prea erau buni la matematică. Și eu îi ajutam cu exerciții, cu una, cu alta, am împrietenit cu ei și n-am avut parte toată copilăria mea de niciun pum, de nicio bătaie de la cei puternici. Când cineva vrea să fugă după mine, strigau, nu te atinge de el. Și am descoperit că există multe căi pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă nu ești puternic la muș, poți să fii puternic la altceva.
Și tot despre putere ne-ați vorbit.
Și tot despre putere. Așa că subiectul acesta este extraordinar de interesant și eu cred că de când suntem copii și până murim, dorința aceasta de a avea putere există în fiecare dintre noi. Important este cum o folosim. Asta ce învățăm înseamnă, din ea.
Asta înseamnă, îmi dau seama că veți aborda ideea aceasta, subiectul acesta, tema aceasta a puterii din mai multe unghiuri, cu mai multe fațete.
Așa cum obișnuim, îmi place să citesc un verset biblic care să fie așa un text de bază, punctul de sprijin. Dacă nu ai un punct de sprijin sigur, te învârți ca în ceață. Iată ce spune versetul din Proverbe 24:5. Un om înțelept este puternic și un om al cunoștinței își întărește puterea. Îmi place extraordinar. Un om înțelept este puternic și un om care studiază, un om care vrea să cunoască, își întărește această putere. Iată cea mai frumoasă sală de exerciții, de întărire, cartea, biblioteca, studiu. Acesta este elementul care îmi place extraordinar și iată, am găsit și punctul de sprijin, Biblia, care vine și întărește acest adevăr.
Păi nu se spune că un om informat este un om puternic? Când vrei să fii informat despre Dumnezeu, ca să poți să ai o relație bună cu Dumnezeu, nu cred că există cale mai bună și mijloc mai bun de informare decât Biblia. Și atunci acela este un om puternic.
Vedeți și în lumea de astăzi, lupta pentru informații, lupta pentru a deține așa toate cunoștințele, ce a făcut unul, ce a făcut altul, dosarele, etc., telefoanele, vorbirile. Asta este cea mai inteligentă și mai profundă bătălie, o bătălie care se dă așa cu mânuși, cu discreție, cu inteligență. Cine deține informația, de fapt, deține puterea.
Cu condiția să nu folosească spre răul celorlalți.
Asta e lecția. Asta vrem să învățăm. Ce câștigă oamenii din această deținere a puterii? Asta vrem să căutăm astăzi.
Păi și atunci să facem un pas.
Primul lucru pe care mi l-am pus este ce urmărește omul prin putere. Indiferent de forma ei, ce urmărește? Și am găsit câteva lucruri. În primul rând, urmărește întâietatea. Vreau să fiu primul. Nu? De ce dădeam noi trântă? Cine este primul? Deci întâietatea, prin întâietate mândria, urmărește să-și etaleze, să-și înalțe mândria lui. Eu sunt în vârf. Urmărește bogăția, deci lăcomia. Sunt puternic, pun mâna pe ce pot. Și asta au făcut-o și o fac de mii de ani. Oamenii când ajung puternici, imediat încep să se îmbogățească. Urmărește plăcerea, distracția. Să se distreze. Sunt puternic, fac ce vreau, mănânc ce vreau, beau ce vreau, mă leg de cine vreau.
Și nu mai respect nimic.
Nu mai respect nimic, că eu sunt puternic. Grecii antici urmăreau puterea să devină conducătorul unei cetăți, deși costa foarte mult. Un conducător de cetate trebuia să asigure apa cetății, trebuia să asigure baia cetății, el, din banii lui. Evident că avea toate pârghile la dispoziție, putea să facă orice, dar scopul final era că pe mormântul său, care era așezat de-a lungul drumului, un sarcofag impunător, erau scrise toate aceste lucruri. Am făcut, am făcut, am realizat, eu am făcut. Și pentru ca să se poată scrie acolo și să rămână posterității, uite, 2000 de ani, era gata să facă orice, să ajungă la putere, să sacrifice, să dea, numai ca să se spună despre el ce a făcut.
Deci, interesant ce spuneți, că și astăzi primarii noștri scriu prin toate parcurile făcut de și așa mai departe, numai că nu e făcut în banii lui.
Asta. Deci, mândria, lăcomia și plăcerea sunt cele trei elemente de bază pe care le urmărește un om când are puterea. Cu ce rămâne omul sau omenirea în urma puterii pe care ai avut-o? Știi, când întâlnești un om bătăți pe eu am fost cu tare, eu am avut cu tare și ne cam lăudăm cu ce am fost noi. Dar te uiți, ce ai realizat cu ce ai fost? Dacă ne uităm cu atenție, oamenii care au avut foarte multă putere au realizat în primul rând distrugeri, lupte, războaie, mii și milioane de morți. Aceasta au realizat. Este groaznic. Puterea a produs cele mai multe nenorociri, a vărsat cel mai mult sânge.
Acesta este riscul dorinței de supremație.
Este un gust amar. Deci în urma puterii pe care a avut-o, observăm un gust amar. Chiar ei. Am citit cu foarte mult interes când eram tânăr, copil, viața lui Napoleon. Moare un gust amar. Moare cu zile încă, pentru că ceea ce a lăsat în urmă nu a fost decât sânge și lucruri rele. Ce a învățat omul de-a lungul timpului din lecția puterii? Și acum ajungem la punctul final. Ca să putem înțelege foarte clar acest lucru, am găsit o carte, Puterea și Antiputerea, era foarte interesantă, ca Alvin Toffler, un mare viitorolog, și el spunea că puterea se manifestă pe trei domenii. Puterea fizică, puterea banului și puterea inteligenței. Vreau să tratăm aceste trei aspecte și să mergem pe exemple în fiecare și pe urmă vom mai observa că există încă o latură. O latură pe care omul secular nu observă. Este puterea credinței. Doar puterea credinței, unită cu dragostea, oferă puterii sensul ei adevărat, real, pozitiv. În rest, puterea fizică, puterea banului și puterea inteligenței, fără credința și dragostea lui Dumnezeu, toate sunt destructive. Toate te lasă cu un gust amar. Să începem cu puterea fizică. Cred că fiecare dintre noi, când ne gândim la puterea fizică, automat ne apare în minte un personaj, avem în minte un nume care este un simbol al puterii fizice, Samson sau Goliat. Și unul și altul sunt pe aceeași treaptă, în aceeași categorie. Samson este uriașul evreilor și Goliat este uriașul filistenilor. Două popoare vecine și două popoare dușmane. Fiecare a încercat să-și obțină supremația asupra celorlalți printr-un uriaș. Filistenii l-au plasat în frunte pe Goliat. Țin minte, când eram copil, la noi în oraș a venit o mașină foarte mare, un tir cum sunt acum, și era o balenă care îi spunea Goliat. Pe mașina aceasta era o balenă, se aranja așa un cort în jurul ei, în centrul orașului, și toți copiii ne-am dus să vedem balena. Dădeam acolo un leu sau doi, nu mai țin minte cât, și am văzut-o. Dar timp de vreo 3 sau 4 zile, Goliat, asta era Goliat, a venit în țara noastră. Era o balenă.
Balena aceea a făcut turul orașelor în România, pentru că a ajuns și la mine în Iași. Și mi-aduc aminte că avea un ochi de 40 de kilograme și era acolo și tunul cu care a fost împușcată, cu săgeata aceea specială, cu harponul.
Uite,
acela.
Toți copiii am remarcat acest lucru. Eu n-am observat amănuntre, pe mine m-a interesat cuvântul Goliat, fiindcă eu citeam Biblia și am făcut această comparație între balenă și acest Goliat. E foarte, foarte interesantă această sete de putere, fiindcă cea mai la îndemână și cea mai simplă formă de putere este puterea fizică. Puterea mușchilor, puterea animalelor pe care le ai, nu? Ai niște boi puternici. În satul meu se spunea cine are cei mai tari boi. Atunci când era un buștean undeva într-o văgăună de pădure sau un car înțepenit în nămol, venea omul cu cei mai puternici boi și care reușea să scoată de acolo și căpăta faima că el este cel mai grozav. Și într-adevăr, noi acum am depășit epoca aceea, dar în urmă cu câțiva zeci de ani, oamenii erau foarte mândri de puterea animalelor lor sau puterea cailor. Acum s-a dus acesta, acum ne uităm la mașini. Țin minte că am trăit din plin și epoca mașinilor. Și noi copiii, când ne învârteam pe lângă motocicletele părinților și altora, primul lucru întrebam cât prinde mașina asta, cât merge. 100, 120, 140, bun. Care mergea mai tare, aia era cea mai tare. Și ce făceau oamenii și ce facem și astăzi noi, nu? Concurs, care merge mai tare, care fuge mai tare? Puterea mașinilor, nu? Și așa mai departe. Deci fiecare generație, fiecare perioadă și-a avut ceva prin care s-a exprimat această putere și fiecare era însetat să aibă el acel obiect, acea mașină, acel animal care este cel mai puternic. Dar ce a făcut oamenii cu această putere? Ce a făcut Samson cu puterea lui? Dacă ne uităm cu atenție, Samson s-a distrat cu puterea lui. Asta a făcut. Nu a făcut decât lucruri care a scos în evidență elementele, să zicem, copilărești, fără valoare. A ucis un leu. Mă rog, poate că l-a amenințat. Și dacă îți iese în care un câine sau ceva, n-ai decât să te aperi, nu? Că n-o să te lasă să te omoare. A ucis un leu. Dar pe urmă se mai întoarce acolo și mai ucide și un stup de albine. Dar cred că un om normal n-ar fi reușit, că l-ar fi doborât albinele la pământ. Dar se vede că era imun și la înțepăturile de albine, că altfel n-ar fi putut scoate cu mâinile goale fagurii de miere din scheletul acelui leu omorât. Pe urmă a prins vulpi, probabil șacali, așa se bănuiește, șacali, și i-a legat coadă în coadă, le-a pus făcliș, le-a dat drumul în holdele filistene. Are o treabă hilară, nu e ceva foarte serios. Dacă vrei să te răzbuni pe cineva, o faci într-un mod mai, să zicem, mai demn, nu într-un mod de acest fel. Dar probabil cea mai interesantă formă este când se duce la o desfrânată, tocmai în Gaza. Vedeți, totdeauna Gaza a fost centrul răului. Era centrul Pentapolisului filistean, era cetatea reprezentativă a urei împotriva evreilor de mii de ani. A fost și a rămas. Se duce acolo, nu e frică de nimic, el se duce până în inima dușmanilor săi pentru că era puternic. Nimeni nu se lega de el. Dar totuși în Gaza filistenii au avut curaj să-i o facă. Și au închis cetatea, s-au pus la pază peste tot, îl urmăreau ce la noapte o să cădem peste el. În timpul nopții Samson se trezește din beția senzualității lui, își dă seama că totuși n-a făcut un lucru prea bun și nu este unde trebuie, să scoală să plece. Poarta închisă. Nu o poartă ca a noastră, așa, din două scândurele sau niște placaje, ci porți cu bârne grele de lemn și cu fier. Filistenii au fost primii care au adus fierul în țară și ei știau să lucreze în fier și aveau tot ce trebuie ca să fie foarte tare. Când s-a împins în ea, a scos poarta cu tot, cu balamale, cu țâțânile din zid, cu tot, a scos-o parcă ar fi fost o jucărie de copil. Și nu numai că a scos-o, dar aici este partea hilară a lui Samson. O duce în spate până pe dealul din apropiere și vreau să vă spun că dealul nu e la o jumătate de kilometru. E cel puțin la vreo 10 kilometri. Eu tot mi-am pus îndeamă, unde a dus oare Samson? Gaza e pe o câmpie, este chiar pe malul mării. Și dealurile sunt, cum v-am spus, cel puțin 10 km. Și le duce în spate până acolo și le proptește pe un vârf de deal ca să se vadă, uite unde sunt porțile voastre. Deci observați că toată manifestarea lui de putere este așa, un fel de joacă de copii. Uite să-ți arăt ce pot face eu, uite cine sunt eu. Să nu vă legați de mine că uite ce pot să vă fac. Nu cred că Dumnezeu a intenționat să-i dea lui Samson această putere uriașă ca să facă astfel de demonstrații.
Și totuși de la Dumnezeu venea.
De la Dumnezeu venea. Dar vedeți, descoper marea bunătate a lui Dumnezeu. El ne înzestrează cu niște calități extraordinare. Pe Samson l-a înzestat cu putere fizică. Pe Estera a înzestat-o cu frumusețe. Pe Solomon l-a înzestrat cu înțelepciune. Pe Abraham, pe Laban, pe mulți alții, i-a înzestrat cu bani. Le-a dat bogăție. Pe fiecare dintre noi ne-a înzestrat cu ceva. Duhul lui Dumnezeu spune că a împărțit daruri oamenilor. Darul prorociei, darul predicării, darul vindecării. Darul ne-a înzestrat. Și sunt oameni care au acest dar și pot să facă lucruri extraordinar de frumoase. Iată ce facem mulți dintre noi cu aceste daruri și Dumnezeu încă ni le lasă. Ni le lasă până când ajungem la o anumită limită. Solomon se distrează mai departe cu darul pe care Dumnezeu l-a dat, mergând la o altă femeie, și acolo mai face ultima și cea mai teribilă greșeală. Își descoperă secretul puterii lui.
E vorba de Samson.
De Samson. El este cel care a făcut toate aceste năzbâtii. Nu le-aș putea numi altfel decât niște năzbâtii. Și când ajunge la Dalila, își descoperă secretul. Ce, uite, eu am un vot înaintea lui Dumnezeu. Briciul să nu treacă peste capul meu. Atunci când părul meu va fi tăiat, eu nu o să mai am putere. Vă dați seama, este ceva groaznic. Ca și când mi-aș da eu cheile de la mașină, de la casă și cifrul sau parola de la computer, mi-aș da-o dușmanilor mei. Vă dați seama?
Într-una dintre scrisorile lui, scrisoarea 5-a, spune așa: Biblia ne povestește de Samson cum cămuierea, când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea, de l-au prins apoi dușmanii, l-au tăiat, l-au legat și i-au scos ochii ca dovadă de ce suflet stau în piepții unei rochii.
Așa este. Observăm că puterea pe care a avut-o Samson, folosită doar într-un mod nebunesc, copilăresc, egoist, putere care s-a manifestat sau a scos în evidență senzualitatea lui, omul puternic, băiatul puternic, reușește să câștige fetele. Este o luptă între băieți și băieți. Atunci cel mai puternic este primul care face ce dorește. El și-a folosit puterea în acest domeniu, nu, al senzualității, în a câștiga femeile pe care și le dorea. Și tocmai această latură, senzualitatea, l-a doborât. Și ultima imagine a lui este aceea învârtind la o râșniță într-un templu, într-un spațiu public, unde toți filistenii se distrau, cum el învârtea râșnița să producă făină.
Și orb în același
și
timp.
Și orb, bineînțeles. Da. Iată ce a învățat Samson. Ce a învățat? N-a învățat nimic. Mă duc mai departe. Puțin după el va apare Goliat, uriașul filistenilor. Goliat este din copiii lui Rafa, care spune că erau mai mulți, deci a fost cel puțin 4-5 după cât reiese din Biblie. Și îmi place foarte mult ce spune Sfânta Scriptură despre aceștia. Spune că pe toți aceștia i-a ucis David și cu oamenii lui. Interesant. Toți copiii lui, asta au fost ucis de David și oamenii lui. Printre care era un bărbat extraordinar, Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om viteaz, mare în fapte. Era din Capțeel. El i-a ucis pe cei doi lei din Moab și a coborât și a ucis un leu în mijlocul unei gropi într-o zi cu zăpadă. A ucis pe un egiptean, un bărbat voinic la înfățișare, și în mâna egipteanului era o suliță și a coborât la el cu un toiac. A smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât chiar cu sulița sa. Acestea le-a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și avea un nume între cei trei viteji. Am vrut să subliniez acest lucru că uriașii filistenilor au fost uciși de niște oameni normali, nu uriași. Niște oameni simpli, precum David ucide pe Goliat, Shimei ucide pe fratele lui Goliat, Benaia ucide alți doi uriași plus un egiptean groasnic, care era în armată, avea suliță, și el merge împotriva lui cu un băț în mână, îi smulge sulița și îl ucide. Ceea ce arată că nu forța fizică este elementul cel mai important. Prima lecție pe care o demonstrează evreii, David, Benaia și ceilalți, este că forța fizică nu este lucrul cel mai important. Trebuie să fie altceva. Acest altceva îl vom descoperi mai departe. Îmi place de acești oameni și vreau să rămân în dreptul lor. Un om înțelept este puternic și un om al cunoștinței întărește puterea. Aș îndruma pe toți ascultătorii noștri să se ducă în sala de exerciții fizice a minții, să facă exerciții spirituale pentru a-și întări logica, înțelepciunea, pentru a căpăta cunoștințe, să participe la cât mai multe concursuri de cunoștințe biblice sau de cultură generală. Și în felul acesta, toți uriașii filistenilor vor cădea în fața lui Benaia sau lui David, care nu va avea în mână decât, poate nu un băț acum, ci o carte. Această formă de putere mi se pare mult mai nobilă și mult mai demnă și mult mai eficientă. Iată că au fost oameni care au învățat. Samson n-a învățat. Era prea puternic ca să aibă și ceva în capul lui să învețe. Dar Benaia a învățat și a devenit biruitorul uriașilor. David a învățat, care nu avea decât o trăistuță cu pietre și cu o praștie. Dar a învățat. Ce a învățat? Că înțelepciunea este mai puternică decât sabia. Aș dori ca și dumneavoastră să învățați că puterea se împarte pe trepte și decât cea fizică este mult mai nobilă și mai valoroasă puterea minții. Încercați să vă dezvoltați aceasta. Încercați să vă dobândiți cunoștințele biblice, care sunt cele mai valoroase, și atunci puterea dumneavoastră vă va da satisfacție, bucurie și o împlinire adevărată în viață. Fiți puternici în mintea dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră.
Domnule pastor, vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și data viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, pentru o nouă lecție a istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine a fost domnul pastor Traian Alda. Thank you.